ești, te bichitim, da să vedno stanem pod njim. Obljubim ti, da, tvoj bom ostal, razen srca nimam, kar bi ti dal. Pod razprostrti plašč, te bichitim, da za vedno ostanem pod njim. In ko pride ta čas, ko utihnil bo moj glas, moja najlepša pesem boš ti, moja mati. Razen srca nimam, kar bi ti dal, pod razprostrti plašč, k tebi hitim, da za vedno ostanem pod njim. Obljubim ti, da tvoj bom postal, razen srca nimam, kar bi ti dal, pod razprostrti. Za vedno ostanem pod njim. Obljubim ti, da tvoj bom
Radio Ognišče je radio, ki mu zagotovo ni para. Drugačen je. Je radio, v katerem je odsev človeka. Mene, tudi tebe. Prepoznamo se in spoznamo, da smo si podobni, morda bolj, kot si mislimo. Prav zato drugačen glas, glas Radija Ognišče, potrebujemo bolj, kot si mislimo. Pomagajte nam ohranjati tudi to drugačno, svetlo plat slovenskega medijskega prostora.
Postanite tudi vi prijatelj Radija Ognišče.
Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Was tough, the toughest role that you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean. From the young man in the 22nd row, sees you something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before the legend you never did. Candle burned out long before the legend you never did.
Than the sea, his mercy is unfailing, his arms a fortress for the weak. Let faith arise, let faith arise. I lift my hands to I pour out my heart, these things I remember.
still there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty, your grace that washes over me. Let faith arise.
V nadaljevanju večernega programa, spoštovani poslušalci, nas čakajo še rubrike Caritas, spominjamo se ob 19. pa klepet z Metko Klevišar. 20 minut pred 20. bomo slišali slovensko oddajo Radija Vatikan, ob 20. pa mojo zgodbo. Ob 21. bo na sporedu oddaja o klasiki drugače, ob 22. pa bomo najbolj zaspanim rekli lahko noč in program nadaljevali z našimi večernimi ponovitvami. Toliko na kratko, ostanite z nami in se imejte lepo.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days.
In the morning, she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone.
And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between.
I leave my heart open, but it stays right here, its cage.
I know that in the morning light I'll see a sun ahead.
Beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Take her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen.
Král feriatu tvoj, okrogle mize, ko vitezi jo zapusti. Se sam u svoje gube zvija in lastno lomi si srce. Kje si moj mrli, ti čarovnik čop, da z mislijo zajameš mojo moč, s besedo pravo skleneš nje obroč, je vse kar je nekoč, še z morem skali vzeti meč, nič več. Daj si zapustil me še ti, preveč boli, preveč boli. Jem je moči. Živeti sam je živ. Navada, zaspati sam, moja balada je zdaj še luč, pobrala noč, bo se kaj več, usoda moja dala. Živeti
Zla spati sam, moja balada. Nie zdaj się nuć, obrala noć. Muszę gadać, usoda moja dala. Grob namoče mojo kri, da te ogreje in spodi. Al pa zapojem stok moči in tako pesem jo še ni.
Svetovalnici bo jutri z nami sestra Nikolina. Svoje vprašanja že lahko pošiljate na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite in sodelujte jutri ob 8 zjutraj na Radiu Ognišče.
A mask is easily played on a betrayed and broken face, a disguise to hide the past. When you mapped out my skin and made the memories last, something I never erased, and I have run when I've been chased by recollection of you and me falling off our homemade castle. Walking straight, I always end up in a perfect circle. Oh, I try, but I just can't wait to break out of this perfect circle. 'Cause giving in to old temptation is like that common twitch. Oh, the silly, stupid realization. The more you scratch, the more you straight, I always end up in a perfect circle.
te, ko se smejiš in ostajam brez besed. Gledam te, kako v dan zamenjaš mojo noč in ostajam brez besed. Gledam te, kako premikaš gore, brez besed sem, ti premakneš me. Gledam te, kako prestavljaš vode, brez besed sem, ti premakneš me. Gledam te, ko me zbudiš in ostajam brez besed. Gledam te, kako moj dan zaviješ svojo dlan in ostajam brez besed. Gledam te, brez besed sem, ti premakneš me. Gledam te, kako prestavljaš vode, brez besed sem, ti premakneš me.
Človekovega dostojanstva.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V letošnjem maju je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje registriranih več kot 90 tisoč brezposelnih oziroma 8% stopnja brezposelnosti. Od tega je bila več kot polovica v Sloveniji dolgotrajno brezposelnih. Po ugotovitvah zavoda se trg dela v zadnjih mesecih intenzivno spreminja, glede na aktualne razmere zaznamovane s COVID-19, pa delodajalci napovedujejo 0,2% upad zaposlenosti do konca leta. Kako pa najti zaposlitev za ljudi, ki to iščejo že dlje časa in padejo v kategorijo dolgotrajno brezposelnih? Kakšni so vzroki za neuspešno iskanje izhoda iz stanja dolgotrajne brezposelnosti in kakšne so rešitve? O tem se bomo v današnji oddaji pogovarjali s predstavnikoma Slovenske Karitas in Škofijske Karitas Celje. Z nami sta gospod Danilo Jesenik Jelenc in gospa Saraja Špec. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Živjo.
Torej, pogovarjamo se preko videokonference. Gospod Danilo in gospa Saraja, v začetku tega meseca ste javnosti preko videokonference podrobneje predstavili projekt čezmejnega sodelovanja na področju zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih. lahko še našim poslušalcem poveste, za kakšen projekt gre in kakšni so razlogi Caritas, da izvaja takšen projekt?
Naš projekt se imenuje Involved, pomeni vključeni, socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost. Projekt traja 3 leta, zdaj smo že prišli v drugo polovico, združuje pa 5 partnerjev. V Sloveniji sta to poleg slovenske Caritas še škofijska Caritas Celje in nadškofijska Caritas Maribor. Za avstrijske strani meje pa Caritas iz Celovca, to je koroška Caritas, in Caritas iz Gradca, to je pa Štajerska. Trije cilji nas povezujejo. V prvi fazi smo imeli nalogo, da vzpostavimo in utrdimo mrežo Caritas organizacij. Namreč zelo pomembno je, da se med sabo poznamo, da smo si blizu, da poznamo, kakšnih razmerah delajo naši projektni partnerji, kakšni so njihovi izzivi, kakšni so njihove pomankljivosti. Zato smo recimo v tem sklopu in zaradi vzajemnega učenja imeli med drugim ne samo sestanke v Avstriji in Sloveniji, ampak tudi izmenjavo sodelavcev, da smo lahko konkretno videli in se vključili v njihovo delo, oni pa v naše. No, drugi glavni cilj je to, da na osnovi neke raziskave obstoječih razmer zasnujemo nov pristop dela s ciljnimi skupinami. Tretji del pa bo izvedba nekega pilotnega projekta, konkretnega dela z uporabniki na ta nov način, ki ga bomo iznašli in zasnovali.
Seveda ste morali ljudi, ki so dolgotrajno brezposelni, razdeliti na več skupin. Katere skupine so to, katerim namenjate posebno pozornost?
Ja, v okviru projekta Involved to vsaj v tej raziskavi ali pa tudi v iskanju skupnih ciljnih skupin tako z Avstrijci, kakor med nami, smo našli 4 skupine, ki smo jih želeli izpostaviti, in sicer dolgotrajno brezposelni z izkušnjo zasvojenosti, dolgotrajno brezposelni z izkušnjo težav v duševnem zdravju, dolgotrajno brezposelni z izkušnjo brezdomstva in dolgotrajno brezposelne ženske z izkušnjo nasilja. To je zelo nakratko. Iz terena pa bi rekla, da je skupno vsem, da vemo, da dolgotrajni brezposelnosti se večkrat pridruži dodatne težave, večvrstne težave, če tako rečem, ki pa niso nujno samo te 4, ki smo jih našteli.
S temi ljudmi se na Caritas tudi vsakodnevno srečujete. Kdo so, kakšne so njihove zgodbe ali pa težave?
Morda lahko izpostavim naš program, naš škofijski Caritas Celje, ki ga imenujemo program socialnega vključevanja ranljivih oseb v prostovoljstvo. V tem programu se bolj intenzivno, če tako rečem, srečujemo z vsemi temi osebami. Sama sem v vlogi koordinatorke programa, pa mentorice prostovoljcem programa, kar pomeni, da približno spremljam 100 oseb na leto. Bi rekla, da jih polovico od tega bolj osebno poznam in jih tudi večkrat mesečno spremljam. Tak skupen imenovalec vsem je to, da imajo potrebo po druženju oziroma ker imajo šibko socialno mrežo običajno, tudi po novih socialnih stikih. Pri samem vključevanju v prostovoljno delo se jim občutek koristnosti ob delu povrne in s tem tudi dostojanstvo, občutek sprejetosti, posledično se zmanjšuje občutek osamljenosti. Morda, če omenim kakšen primer, naprimer moški 50 let ima zdravstvene težave, zaradi tega je izgubil službo, v tem času se je nekaj zdravstvenih težav že izboljšalo, ampak kljub vsemu zaradi te dolgotrajne izkušnje, da ne gre pridobiti službe, da je morda bil vabljen na razgovor za službo, pa je slišal od delodajalca že velikokrat odgovor, da bojo raje vzeli mlajšega, čeprav obstajajo neki zaposlitveni ukrepi, kjer bi delodajalc tudi lahko imel olajšave pri tem, da zaposli starejšega, ali pa morda zaradi nekih zdravstvenih težav pridruženih gre za delo, ko v narekovajih ne naredi zdravniškega pregleda, pa nima statusa invalida ali pa česarkoli. Vidimo pri takih primerih, da se potem skozi leta težave večajo od anksioznosti do drugih dodatnih zdravstvenih težav, morda tolaženja z alkoholom. Pa je škoda, zato ker človek pri 50-ih, 55-ih letih bi teoretično lahko bil še 10-15 let na trgu dela, pa mu je skozi ves ta proces in skozi osebno zgodbo, pa menim, da ni samo osebna zgodba, ampak tudi okoliščine, zunanje, se mu je usidrala miselnost, da je prestar za delo, da so ga drugi odpisali. In v tem smislu se tudi mi pri delu s temi osebami srečujemo z neko nemočjo, ker je pot do zaposlitve, redne zaposlitve, tako dolga ali pa težka, mi pa vidimo, da bi potrebovali nekaj umestnih korakov. V tem smislu nam je tudi zanimivo, da je zgled iz tujine, iz Avstrije na primer, takšen, da obstaja sekundarni trg dela, kot ga oni poimenujejo, in da je v tem sekundarnem trgu dela en bazen nekih umestnih rešitev, korakov, prilagojenih zaposlitev, ki so namenjene ravno tem, ki so težje zaposljivi, zato da postopoma ali z krajšim delovnim časom, z osebnim spremljanjem socialnega pedagoga pridobivajo možnost počasnega vračanja k delu ali pa morda celo, da gre pri nekaterih za take težave, da vemo, da bodo težko dosegli tudi na dolgi rok klasičen trg dela, imajo pa možnost ostajati v delovnem procesu, v tem sekundarnem trgu dela v smislu nekih prilagojenih rešitev. Pri nas te oblike sicer poznamo v smislu nekih rehabilitacij, ampak o osebah, o katerih govorimo, ne spadajo tja, kar pomeni, da je ta bazen, ki sicer ima neko dobro prakso v Sloveniji, bi lahko bil tudi razširjen v ostale ciljne skupine. Dodatne.
Ko govorimo o projektu Involved, vsi partneri ste izvedli tudi posebno raziskavo, ki jo lahko omenimo, in kakšne so pa glavne ugotovitve te študije?
Pri nas je to raziskavo strokovno izvedla dr. Polona Gremelj, ki je sicer zaposlena na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo. Najprej smo izvedli intervjuje z 32 osebami, ki so pretežno vključene v obstoječe programe pomoči Caritas, nekatere pa tudi ne. Naknadno pa smo naredili še spletno anketo, na katero je odgovorilo 67 strokovnjakov, poznavalcev teh področij dela z uporabniki. No in kaj je najbolj štrljiven? Ko smo izpraševali o življenjskih okoliščinah, o njihovi preteklosti, sedanjosti in želja za prihodnost, smo ugotovili, da se pri večini teh uporabnikov težave nakopičijo. Od stanovanjskega problema, pomankanja denarja, zdravstvenih težav in tako naprej. Šibko socialno mrežo imajo, je kar pretresljivo, kako mnogi z družinami več nimajo nobenega stika. Najbolj prizadeti so tukaj brezdomci, seveda pa tudi osebe z izkušnjo nasilja. Zanimivo je, da zasvojeni so v večini imeli zaposlitev že. Mnogi tudi sedaj ali pa so v preteklosti upravljali različna dela, neformalne oblike, ne vem, zbirali so odpadni material, pomagali na kmetiji, nudili inštrukcije, strigli in podobno. Želijo si upravljati neka predvsem lažja, preprosta, njim prilagojena dela. Imajo pa drugače na trgu dela slabe izkušnje. Večinoma, preniska plača, različne oblike izkoriščanja, ali je to delo preko delovnega časa, ali so to nemogoče razmere za delo. Predvsem jim je hudo, ker je slaba ponudba del za osebe, ki nimajo delovnih izkušenj oziroma jih imajo zelo malo. Zanimivo je, da tudi strokovnjaki, ki smo jih zajeli spletno anketo, ugotavljajo podobno. Recimo poudarjajo, da so sistemske vrzeli v nesorazmerju med višino denarne socialne pomoči in minimalne plače, recimo. Da to ni dovolj spodbude, zato da bi nekdo res se vključil v trg dela in bil aktiven. Ne vem, potem so na veliko izvedeli tudi o obstoječih spodbudah in programih, v katere so vključeni in kaj bi tukaj potrebno bilo nadgraditi, spremeniti, več spodbud dati, predvsem pa neko zaupanje ustvariti ne samo v teh osebah, ki so najbolj ranljive, ampak tudi v delodajalcih, da bi si upali sprejeti osebe, ki imajo neke omejene zmožnosti. In da bi te osebe imele pravico in možnost do individualnega, čim bolj individualnega spremljanja. Sej zavod, recimo danes za zaposlovanje veliko naredi, ampak pri takšni količini nezaposlenih ni mogoče res visoka raven spremljanja posameznika, ki pa potrebuje. Tako da to je bilo enih par stvari iz cele palete ugotovitev. Avstrijski študijski partner še ni končal, ko bo sklepno poročilo objavljeno, ga bomo predstavili javnosti še enkrat in takrat računamo še na kakšen dodaten odmev.
Danilo Jesenik Jelenc in Saraja Špic sta z nami v oddaji Karitas, pa da sklenemo ta naš pogovor, še vprašanje, kako lahko ti izsledki in te ugotovitve pripomorejo k nadaljnemu razvoju trga dela v Sloveniji.
Menim, da za naš program socialnega vključevanja in konkretno ljudi, s katerimi se srečujemo, si obetamo, da bomo s pilotnim projektom opolnomočili te, ki že prihajajo na nek način z osebnim spremljanjem ali morda kakim inovativnim pristopom. Hkrati pa bomo v tem splošnem smislu glas ljudstva, teh, ki jih ne smemo pozabiti, kljub temu, da je korona in težave brezposelnosti še za drugo populacijo dodatno.
Ja,
jaz bi še dodal, ja, da se veselimo, da bomo lahko v naš prostor uvedli nekaj novega ali nadgradili obstoječ sistem. Civilni družbi in državi bomo podali tudi nek nabor priporočenih ukrepov in predlogov za izboljšanje stanja tem najbolj ranljivim osebam med nami. In računamo na širši odmev in učinek, kajti radi bi, da bi naše delo bilo čim bolj trajno in da bi posledice bile dobre za vse. Recimo, epidemija nam je že prekrižala nekatere načrte, a mi se ne damo. Združenimi močmi bomo pokazali, da se vedno najde neka rešitev, če le ne iščeš sam in edini.
Gospa Saraja Špec in gospod Danilo Jesenik Jelenc, najlepša hvala za ta pogovor nadaljavo. Hvala za sodelovanje.
Hvala tudi vam.
Tudi vam hvala.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Tokrat Karitas na naše valove pošilja prošnjo družine z 11 otroki iz okolice Mirne na Dolenjskem. Starša otroke vzgajata v krščanski veri in spodbujanju poštenosti ter delavnosti, kar ne nazadnje kažejo učni uspehi in priznanja. Zaposlen je le oče, po poklicu živilski tehnik, mati pa doma gospodini. Pri toliko otrocih je le ena plača pogosto premalo, poudarjajo na Karitas, posebno v času nakupa šolskih potrebščin in elektronskih naprav za delo nadaljavo, saj je v družini šolajočih 7 otrok. Za več informacij pokličite 01 300 59 60 ali obiščite www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti darovanja. Oddajo, ki sem jo pripravila Petra Stopar, najdete tudi v spletnem arhivu na strani radio.ognisce.si ali pa se naročite na podcast. Želim vam prijeten večer.
Karitas v službi človekovega dostojanstva.
Poglejmo med spomine, napisal jih je Tone Gorjup, Na današnji dan leta 1843 so v Ljubljani začele izhajati Bleiweisove kmetijske in rokodelske novice. Pomenile so nov korak v boju za pravice našega naroda. Na današnji dan leta 1900 se je v Črnomlju rodil pesnik in pisatelj Miran Jarc. Uveljavil se je s pesniško zbirko Človek in noč, romanom Novo mesto ter dramo Vergeri. Na današnji dan leta 2000 je bil v koprski stolnici v Škofa posvečen dr. Jurij Bizjak. Predtem je bil profesor bibličnih predmetov na Teološki fakulteti v Ljubljani. Znan je kot prevajalec, saj je sodeloval pri novem standardnem prevodu svetega pisma. Prevedel je več starozaveznih knjig. Sveti papež Janez Pavel II. Ga je 13. maja leta 2000 imenoval za koprskega pomožnega škofa. Njegov naslednik, Benedikt XVI. Pa ga je leta 2012 imenoval za koprskega ordinarija. Na tem mestu je nasledil škofa Metoda Piriha. Škof dr. Jurij Bizjak je na dan škofovskega posvečenja med drugim povedal.
Tudi naša današnja slovesnost je namenjena sedečemu na prestolu, ki ga opisuje Janez, nebeškemu očetu, ki je vse ustvaril in od katerega prihaja vsak dober dar in vsako popolno darilo. Njemu najprej čast in hvala vekomaj.
Na današnji dan leta 2002 je v Mariboru umrl pesnik, urednik, teološki profesor in duhovnik Rafko Vodeb. Med vojno je študiral v Rimu. Po posvečenju in magisteriju iz teologije je bil podravnatelj bogoslovja ter profesor arheologije in liturgične umetnosti na Papeški univerzi Urbanjani. Vrsto let je vodil slovenske oddaje na Radiu Vatikan. Leta 1971 se je vrnil v domovino. Med drugim je predaval umetnostno zgodovino, misiologijo in apologetiko na Mariborskem oddelku Teološke fakultete. Od leta 1976 do 82 je bil tajnik in urednik Mohorjeve družbe v Celju. Toliko je med spomine ujel Tone Gorjup.
Street, and the lights are flashing on your windowsill.